Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien! Latviešiem pasaulē studijā Baiva. Šoreiz Latviešiem pasaulē maršruts vedīs no Latvijas uz Ameriku un otrādi. Amerikas latviešus gaida neaizmirstams muzikāls piedzīvojums, jo oktobra nogalē koncertturnijā pie viņiem dodas viens no Latvijas izcilākajiem pianistiem Andrejs Usokins. Tikmēr Latvijā kopā ar slaveno Čikāgas piecīti Armandu Birkenu varēsim dungot. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies, tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Atbilde ir, satiksimies svētdienas pievakarē Latvijas Radio 2 ēterā, jo abi šie dažādu žanru mūziķi būs latviešiem pasaulē klātienes viesi šovakar. Andreja Usokina emocionālo un virtuozo klavierspēli, muzikālā uzvedumā sajūtu spēles būs iespēja baudīt Ņujorkā, Vašingtonā un citviet Amerikā. Koncerta pirmajā daļā skanēs latviešu klasiķu Jāņa Mediņa, Jāzepa Vītola, Adolfas Kultes un Wolfganga Dārziņa mūzika, bet turpinājumā līdzās pianistam uz skatuves kāps populārais un iemīļotais aktieris Gundars Āboliņš un savdabīgu muzikāli literāru dialogu veidos vācu komponista Roberta Šūmaņa romantiskās, krāšņās un temperamentīgās klavieru mūzikas pērles un Jāņa Grota dzejoļu cikls Pēra Ginta vēstules Solvēgai. Savukārt Latvijas vēstniecībā Vašingtonā izskanēs koncertprogramma no Vaska līdz Vītolam latviešu klavieru mūzikas dižgari. Īpaši šai programmai komponēts arī kāds Raimonda Tigula skaņdarbs. Arī Armandam Birkenam uz skatuves nebūs jājūtas vientuļam, jo kurš gan cits, ja ne brīnišķīgā dziedātāja Lorija Vuda, kura jau pirms daudziem gadiem pārcēlusies uz Latviju, būs Birkena koncertu viešņa. Čikāgas piecīšu vārds komentārs, nu, protams, neprasa. Arī Latvijas Radio 2 ēterā visai bieži skan viņu leģendārie hiti, no kuriem daudzi padomju laikos bija aizliegti. Armands Birkens Latvijā ieradies jau pirms pāris nedēļām, un daži koncerti jau izskanējuši, tomēr skatītāju lielās intereses dēļ vēl iespējams paspēt uz papildu koncertu 22. oktobrī VF Kultūras pils kamerzālē. Tomēr, jo uz to neizdosies nokļūt, tad nebēdājiet dziedātājs kopā ar vēl vienu savu skatuves partneri, Čikāgas piecīšu meiteni Janīnu Ankipāni, soli Latvijā ar koncertu atgriezties nākamvasar, jo es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Skan Latviešiem pasaulē un kā es jau klausītājiem solīju, mums šodien tāds interesants rēdījums. Maršruts Latvija-Amerika. Armands Birkens no Čikāgas piecīšiem ir ieradies Latvijā uz koncertiem ar koncertu tūrīti. Savukārt Andrejs Usokins dodās pretējā virzienā uz Ameriku un ar Andreju droši vien vēlāk mēs runāsim. Bet šobrīd Armands Birkens ir mūsu studijā un jāsveic viņš 70 gadu jubilējā. Daudz laimes.
Paldies. Jā, labdien.
Un man ir liels prieks, ka jūs šo savu jubileju esat ieradies tieši pie mūsu Latvijā nosvinēt, un kā gan savādāk, protams, uz skatuves, vai ne?
Nu, man tā jubileja īstenībā bija janvārī, bet visu gadu jau var kaut ko darīt, es ātrāk par rudeni tagad netiku, vasarā nepaspēju, brauc, kad varu, un tagad izdevās.
Visai dīvaini tā sanāk, jo šodien jau viens koncerts jums jau ir noskanējis, VF Kultūras pilī koncerts bija tik ļoti izpārdots, tik ļoti ir cilvēki noilgojušies pēc jums, ka būs vēl viens papildu koncerts.
Jā, 22. VF kamerzālē. Mums arī bija koncerts Šlokenbeks muižāt, un tad es dziedāju tādu solo koncertu Kara muzejā. Tātad viskotrā četri koncerti.
Tad iznāk tā diezgan piepildīts arī šis Latvijas ceļojums.
Jā, ļoti.
Jums ir tik milzīgs un tik skaists viss šis repertoārs, kas skatītājs var sagaidīt vēl arī šajā vienā koncertā, kas šobrīd vēl būs.
Tāds maisījums jums tur būs gan dzirdētās dziesmas, kā saka, vecās dziesmas no piecīšu repertuāra, ja varētu teikt, varbūt zelta repertuāra. Dziesmas, kas ir skanējušas gadu desmitiem, bet būs arī kaut kas nedzirdēts, ja mazāk dzirdēts, tātad nebūs tikai tās, kas saka, nu vecās dziesmas, tās jau droši vien būs pārsvarā, bet ir arī cits dziesmas nākušas klāt.
Rakstāt jaunas arī vēl joprojām?
Nu, jaunākas, kas ir jaunāks un nav skanējušas, principā piecīšu izrādēs, ja vismaz nedaudz, tātad būs tāds maisījums, tur būs arī gan nopietnas, gan nenopietnas dziesmas, tur būs mazliet no visa.
Klausītāji droši vien arī zina un dzied līdzi un viss no gala zina, jūs viss skaistās šīs dziesmas, bet kas koncertos klausītājiem ir tāds visiemīļotākais un kurš ir tā kā uz bisiet un prasa jums atkārtot un atkārtot?
Tā no pieredzes, teiksim, cilvēkiem patīk gan no lustīgām dziesmām, Made in Latvia, man garšo alus. Tāds dziesmas lustīgāks, priecīgāks, tāds jocīgāks, bet, protams, arī patīk tās liriskās Saules diena, Mūsu mīlestība, septiņi no rīta Rīgas ielās. Tātad, nu, gan priecīgais jautrais, gan arī liriskais un ar smeldzi, varbūt, varētu teikt, emocionālās dziesmas. Kā kuram, bet cilvēki prasa visas tās minētās dziesmas?
Jūs tikko minējāt arī šī mūsu mīlestība, nu tie ir dueti. Tas nozīmē, ka būs jūs arī skatuves partneri, ar kur jūs jau Čikāgas piecīšos kopā arī uzstājāties.
O, jā. VEFA uzstāsies arī Lorija. Es Lori vispār pazīstu no bērnības Čikāgā, mēs esam pazīstami un draugi jau no bērnības. Lori jau te dzīvo 20 kaut kāds 8 gadus Rīgā, un vienmēr, kad es atbraucu, mēs daudz reizes esam koncertējuši kaut kur kopā. Vienmēr viņa man gaida šeit, sagaida, un tam mēs kopā kaut ko daram. Un mums arī akordeonists Rolands Zelčs no Hagens kalna muzikantiem. Viņš jau mums vairākas reizes ir spēlējis kopā. Mēs trietā.
Runājot par jūsu koncertēšanu un arī Amerikas krastā, mums raidījumā vairāk kārt jūs esat arī minēts, un mums bija pavasarī ciemos Latvijas deju kolektīvs Latve, kuri bija ciemos pie Čikāgas mantiniekiem pavasarī. Un tad viņi stāstīja, ka viņam bija ekskluzīva ballīte, kurā uzstājās Armands Birkens.
Vispār jā. Es to atceros ļoti spilgti, tas bija ļoti skaists, atļaušos teikt viss tas pasākums. Tur dejoja mūsu tautsdeju kopa mantinieki, tad dejoja Latve. Pēc tam viņi tur lūdza, lai es nevaru kaut ko dziedāt. Un tur bija ģitāra un viss, un tad es tur dziedāju, un tad visi kopā un kaut kā. Nu, tā ļoti sirsnīgi likās, es domāju, tas bija ļoti skaisti, ka tā izdevās.
Vai jūs bieži arī daudz kur uzstāties Amerikā?
Nu, varbūt ne ļoti, ļoti bieži, bet nu, man aicina uzstāties. Kaut gan es nezinu, es jau tagad pavēstīju, ka nu, es piekrītu vienam koncertam nākamgad jūlijā, 13. jūlijā ar IBFA.
Par to nedaudz vēlāk.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Skat Latviešiem pasaulē, un mums šodien ir ļoti liels prieks studijā satikt Armandu Birkenu, kurš tādā mini koncertu turītē tagad rudenī Latvijā, bet jūs jau ieminējāties par to 13. jūlija pasākumu, kas būs vēl vienreiz, jūs būsiet atkal Latvijā vasarā.
Tas ir nākamgad, jā, tas ir paredzēts, tur es tā kā piekritu. Tur būs Čikāgas piecīšu mūzika, tā ir cita producente, bet viņi šoreiz gribēja uzsvērt, teiksim, manas dziesmas un tā. Divu gadu apakaļ viņi sarīkoja koncertu pa godu, kas būtu bijusi Alberta Legziņa 90 gadu jubilējai. Šovasar bija koncerts piecīšu dziesmu, bet izceļot Janīnas Ankipānas dziesmas. Viņi pat neko neuzrakstīja, bet nu, tās, ko viņi dziedāja, kas viņai pazīstams. Un tad nākamgad producenti grib rīkot koncertu atkal piecīšu dziesmām, bet izceļot manas dziesmas. Bet tad es jau esmu pavēstījis, kad ar to es vairs neuzstāšos koncertos. Es esmu nolēmis, kad es pielieku punktu savai koncertēšanai.
Nu tā daudz saka, ka viss jau sveiki un daudz tā saka, un tomēr tas skatos vilinājums.
Nu, es varu diezgan droši pateikt, ka es nemainīšu savus uzskats. Katram, kas uzstājās, ir jāsaprot, kad varbūt beigt. Un kad pielikt punktu, un es esmu ar šo gadu 63 gadus uz skatuves.
Fantastiski.
Es sāku 7 gadu vecumā dziedāt, un es esmu dziedājis 63 gadus. 11 valstīs es saskaitīju, 11 valsts un 4 kontinentos. Tas ir visi bijis vienkārši fantastiski. Nākam vasara būs gan pēdējais. Varbūt, es nezinu, vēl kāds koncerts būs nākamgad tikai viens, bet nu tā to pašu būs cauri.
Bet nu tas vasaras koncerts tur ne tikai jūs būsiet kopā ar daudziem skatuves kolēģiem. Man te ir uzskaitīts, ka aktieri Gundars Silak Aktiņš un Ieva Sutugova, brīnišķīgi dziedātāji aktieris Mārtiņš Brūvers, Marģeris Glīnskis, Āja Dzērve arī.
Jā, nu tas ir bijis līdz šim. Jā, par to nākamgad es vēl neesmu to producentu, par to tā runājis.
Tas ir arī iecerēts.
Jā, nu jā, tas ir iecerēts, varbūt paredzēts un tā tālāk. Bet es personīgi neesmu par to izrunājis visu. Bet Janīna Ankipāne teicās būt nākamvasara. Viņa šogad netika uz to koncertu, kur bija viņas dziesmas, bet viņa teicās, ka viņa mēģinās nākamvasara atbraukt. Tātad nevien varētu būt es un akal Lori, bet arī pati Janīna. Jo man ar Janīnu bija divi ļoti, nu varētu teikt, populāri dueti. Viens bija karavīra dziesma un otrs bija līgo dziesma. Tās es oriģināli dziedāju ar Janīnu Platē agrāk. Tātad jā, varētu būt arī Janīna nākamvasar.
Saku lielu paldies, varbūt, ka nākamvasar mēs atkal tiksimies, kad jūs būsiet Latvijā. Latviešiem pasaulē Armands Birkens no Amerikas iegriezies Latvijā uz brīdi. Savukārt jau drīz mēs turpināsim sarunu ar Andreju Sokinu, kurš savukārt dodās pretējā virzienā pie Amerikas latviešiem. Paldies!
Paldies jums! Liels paldies!
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Lūk, Armands Birkens šobrīd Latvijā ar koncertiem, un vēl uz vienu koncertu varat paspēt, bet drīz jau mēs ceram paspēt uz Ameriku kopā ar Andreju Sokinu, un ceļojumā dosies arī aktieris Gundars Ambolīš, un ar Andreju Sokinu par koncertu turneju Amerikā runāsim pēc brīža.
Dziesmas dzimtajā valodā. Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
Mēs turpinām Latviešiem pasaulē, un mēs jau tikko klausījāmies skaistās Armanda Birkena dziesmas. Armands Birkens vēl uz brīdi uzturās Latvijā, vēl 22. oktobrī vēl ir iespēja viņu koncertu, papildu koncertu iet skatīties VF Kultūras pils kamerzālē, bet kā jau teicu, pretējā virzienā no Latvijas uz Ameriku. Amerikas latviešus iepriecināt dodās Andrejs Sokins. Andrej, labdien!
Labdien!
Pēc dažām dienām jau konferi droši vien sakravāti, un pianisti jau neņem līdzi savu instrumentu, kā ņem vijolnieku un ģitāristi, pianisti, klavieri savējās atstāja droši vien Latvijā.
Tieši tā, klavieres būs Amerikā, brīnišķīgi instrumenti, līdzi paņemšu savus 10 pirkstiņus un Gundars savu brīnišķīgo balsi.
Nu tātad mums jāizstāsta, kas esat par Gundaru. Jūs abi divi dodaties kopīgā koncertturnejā, kopīgā koncertprogramma. Kas tas tāds būs?
Tā programma saucas Sajūtu spēles. Un tā ir latviešu dzeja un arī latviešu klaver mūzika, daudz komponistu klaver mūzika. Tur ir gan Lucija Garuta, gan Emils Dārziņš ar viņa melanholisko valsi, gan, protams, arī Adolfs Skulte, arī Jānis Mediņš, nu, ļoti daudzi komponisti, arī mūsdienu Petra Vaska, skaņdarbs tur skan un Volfganga Dārziņa, mūsu izcilā trimdinieka. Tā ir tāda pirmā daļa, un otrā daļa skan Jāņa Grota dzeja un Roberta Šūmaņa mūzika, kura ir rakstīta kā tādas mīlestības vēstules savai topušajai sievai Klārai. Un kāpēc Jāņa Grota dzeja ir savienotā ar tieši šo Šūmaņa mūziku, to klausītāji uzzinās jau koncertos.
Labi, tad pēc brīža arī izstāstiesim, jo Amerikā arī tā tūra ir vairākās pilsētās, jā, bet tā kā varētu maldinoši tā domāt, ka Andrejs Sokins un Gundars Ambolīņš kopā vienā koncertā, tad nebūs tā, ka Gundars dziedās kaut ko un Andrejs Sokins pavadīs kā koncertmeistars, jo katrs tomēr savā žanrā.
Protams, Gundars izcili lasa dzeju, tā ir kaut kāda burvestība un maģija, jo viņam piemīt īpašība gan ar tādu humoru paskatīties uz dzeju un ar savu lomu uz skatuves, bez patosa, ar tādu sirsnību un ļoti intīmu atmosfēru, ar ļoti tiešu un patieso emociju. Gan arī ļoti intelektuāli salikt kopa dzeļus, lai tur ir sava iekšējā dramaturgija, lai tur ir stāsts. Es dažreiz vienkārši varu aizmirst pieskarties klaveram, tik skaisti klausīties viņa lasījumus. Un, protams, viņš ļoti atšķirīgi lasa tādu sadzīves ironisko dzēju un tādu romantisko, skaistu, plūdošo dzēju. Bals mainas, viss mainas, it kā cits cilvēks. Un, protams, tas viss savinojas ar komponistu pasaulēm, jo katram komponistam ir sava pasaules uztvere, sava pasaule, ko viņš vai viņa mēģina mums pastāstīt skaņās. Un viens otru papildina un sanāk tiešām tādu sajūtu spēles, emociju un prāta spēles šajā koncertam, kā mēs saucam muzikāli poetiska kompozīcija. Mēs to jau vairākas vietas Latvijā spēlējām. Ar viņa pirmoreiz skanē mana Ukrainas festivāla, Ukrainai veltītā festivāla, kā kad sākas karš 22. gada marta. Tās bija tāds labdarības festivāls, kur mēs vācam ziedojumus. Un tad šī programma auga, paplašinājas, un tad viņa būs prezentēta Amerikas latviešiem jau sava pilnībā.
Mums laiks mazliet ievilka telpu un turpināsim mazliet ar mūziku. Un Andrejs Usokins, viens no izcilākajiem Latvijas pianistiem šobrīd latviešiem pasaulē. Un tad jau pēc mūzikas mēs turpināsim ar to, un Andrejs izstāstīs, kur tad viņš būs, kur būs sastopams un kur, es nezinu, vai vēl ir iespējams iegādāties tur biļetes, bet nu katrā ziņā tās vietas mēs noteikti nosauksim.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Mēs turpinām Latviešiem pasaulē, un šodien pie mums viesos Latvijas Radio 2 ētrā ir Andrejs Usokins, kurš jau gatavojās savai Amerikas koncertu turnejai. Un, Andrej, tad mēs droši vien varam klausītājiem arī izstāstīt, kur un kā tas ceļš tev vedīs.
Jā, mēs ar Gundaru atbrauksim oktobra 2. pusē, un pirmais koncerts būs 25. oktobri Ņujorkā.
Igauņu nomā.
Igauņu nomā, jā, 7:30 vakarā. Tāda Rokvīla. 27. oktobra būs dienas koncerts pusdīvos, tad būs Newtown Square 2. novembrī arī dienas koncerts vienos, netālu no Clevelandas, Brooklyn, Ohio, tas būs trijos pa dienu, un tas būs, tūlīt es pateikšu datumu, datums man nav pierakstīts.
Tas būs 3. novembrī.
Tas būs 3. novembrī, jā. Un vēl 29. oktobrī būs Latvijas vēstniecība Vašingtona solo koncerts, kur tikai klaver mūzika skanes, un skanes mana jaunāka programma, ar kuru es arī atklāju zāles Latvijā, Ventspilī, šī gada sezonu. Tā saucas No Vaska līdz Vītolam, latviešu klaver mūzikas dižgari. Un tā ir veltīta daudziem izciliem komponistiem, kas rakstīja mūziku klaverēm, un tās ir gan Pēteris Vasks, gan Raimonds Tiguls, kas speciāli šai programmai uzrakstīja jaunu darbu, gan mūsu izcili klasiķi Emils Dārziņš, Jāzeps Vītols, Jānis Mediņš, tur būs trīs viņa dainas, manas mīļākas dainas atlasīja no 24. Tur būs arī Lucija Garuta un Volgangs Dārziņš un citi komponisti. Ļoti īpaši un ļoti svarīgs koncerts un ļoti skaista programma, kura paradīs visu daudzveidību, kura piemīt Latvijas kultūrai un tieši klavier mūzikai. Katram komponistam būs savs vārds, savs stāsts, sava emocija un savs skaistums.
Nu, tā kā mēs mūsu klausītājiem Amerikas krastā šobrīd, tad mēs varam ieteikt mēģināt arī nokļūt, un es saprotu, ka Vašingtonā, piemēram, šo vēstniecības koncertu, tur laikam bija arī jāpiesakās iepriekš uz ielūgumiem, tā kā
tieši
varbūt
tā, protams,
vēl cerības
tā
ir.
Tā ir tāda īpaša vieta, protams, jāpiesakās, un es ļoti gaidu visus klausītājus, kurus es jau zinu daudzus no iepriekšējām vizītēm Amerikā, gan uz Clevelandas konkursu, gan arī citreiz, un tiešām liels paldies gan Dacei Aperānei, gan Tiltam par to, kā viņi organizē šīs brīnišķīgas iniciatīvas un ļoti, ļoti skaists koncertus. Starp citu koncertos būs arī iespēja ziedot tām ukraiņu organizācijām, kurām mēs Latvijā vācam līdzekļus, lai ar humanu palīdzību viņus atbalstīt.
Tas ir Usokina brīvības festivāls?
Jā, tas ir Usokina brīvības festivāls, piemēram, Ukraina. Tagad oktobra sākumā mēs veidojam Latvijā bērnu nometni, mūzikas nometni ar meisterklāsēm, kur Ukrainas bērni atbrauca, un šeit viņam ir divas nedēļas rehabilitācija, skaista laika pavadīšana, ekskursija un, protams, arī nodarbības ar labākajiem Latvijas mūzikas pedagoģiem, un tas tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti skaists laiks viņiem.
Andrejs, zinu, ka latvieši visā pasaulē arī mēģina ar savus bērnus pievērst latviešu kultūrai un arī audzināt latviskā arī garā. Vai Amerikā mums ir ieplānots apdzīvot arī latviešu skoliņas?
Es ļoti ceru, ka būs tāda iespēja, jo man ļoti gribas iedrošināt, pievērsties mūsu kultūrai, un tā ir tik daudzveidīga. Un cilvēks, kas dzīvo Amerikā, viņš var savienot ļoti daudzas idejas un redzēt ļoti daudzas kultūras, bet neaizmirst to savu latviešu valodu un latviešu mūziku, latviešu dzeju. Un man liekas, ka šī ideja, ar kuru mēs braucam kopā ar izcilu aktieri Gundaru Abeli, galiņu. Man liekas, ka tā ir ļoti skaista ideja, un tāpēc aicinu arī jauniešus, arī bērnus atnākt. Viņi parasti klausas Gundaru pilnīgi klusumā, jo viņam tā patīk tas vīrietiskās stāstā tik daudzveidīgi un ar tādu ironiju. Tā kā lūdzu nāciet uz koncertiem un būs skaisti un būs priecīgi.
Un sveiciens arī tātad Latviešu kultūras biedrības Amerikā tilts vadītājai Dacei Aperānai, un es saprotu, ka tiltam ir 55. jubileja, un šis viss arī 55. jubilejas tūrītis.
Jā, un šī tūra būs veltītā izcilēm tilts vice priekšsēdētājam Andrim Padegam, kurš bija izcils cilvēks, un paldies viņam liels par to darbu, ko viņš ieguldīja Latvijas kultūras sludināšanā visā pasaulē un īpaši Amerikā. Tāpēc mēs esam ļoti lepni par to, kā mēs varam veltīt šo tūri viņa piemiņai.
Paldies, Andrejs Sosokins, drīz uz Ameriku, un saku paldies un laimīgu ceļu.
Tiekamies Amerikā.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan latviešiem pasaulē, šodien tādās muzikālās noskaņās maršrutā Latvija-Amerika-Latvija. Lai jums skaista šīs dienas izskaņa, lai brīnišķīgi nākamā nedēļa, lai rudens krāsaids un daudz piedzīvojumu. Šo redzījumu varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un audio saiti portālā latviešu.com. Studijā bija Baiba, uz tikšanos, atā!